Дук шайлоо комиссиясына шайлоо процессин Бишкек шаардык кеңеш менен биргеликте өткөрүү тапшырылды. Бишкек шаарынын мэрин милдетин азыр Иса Өмүркулов аткарып жатат. Норвегиялык депутат чуулгандуу Викиликс сайтын 2011 жылкы Нобель тынчтык сыйлыгына көрсөттү. Снорре Вален сайт сөз эркиндигине жана айкындылыкка салым кошту деп эсептейт. Адатта 5 кишиден турган Нобель комитети көргөзгөн талапкерлердин ысымдары шаардан акылынбайт. Бирок аттарын атоого расмий тыюу салынган эмес, сыйлыктын ээси быйыл күзүндө белгилүү болот. Синоптиктердин маалыматы бүгүн 3 февральда Кыргызстанда мезгил менен жаан жайт. Абанын температурасы чүйдө 6-11 градус жылуу, Таласта 2-7 градус жылуу, Баткен, Ош жана Жалабатта 5-10 градус жылуу, Ысык Көлдө 0-5 градус жылуу, Нарында болсо 0-5 градус суук. Ал эми Бишкекте мезгил менен жаан болот. Абанын температурасы 7-9 градус жылуу. Кыргызстанда жаз кыялары менен курултайлардын парады башталды. Ошто жана Таласта элдик курултай өткөрүлдү. Бакиевдин ынтымак курултайы кайра жанданууда. Саясий партиялар болсо курултай институтун баш мыйзамга киргизүү ураанын көтөрүүдө. Президенттик шайлоо алдында курултайлар жүрүштөрүнүн төркүнүнө кабарчыбыз. Кубанычбек Жолдошов кайрылды.
Талдоочулар кийинки 10 жыл аралыгында Кыргызстанда элдик деген аталыштагы курултайларды өткөрүү адатка айланып бара жаткандыгын белгилешүүдө. Жакындан бери Кумтөр алтын кенинин тагдырын жалпы элдик курултайга коюу маселесин караган демилгеч топ пайда болду. Мындан сырткары коомдук уюмдар башында турган өлкөнүн азыркы абалын талкуулоо боюнча элдик курултай чакыруу демилгеси көтөрүлдү. Учурда анын облустук жыйындары өтүп, республикалык жалпы элдик курултайга өкүлдөрдү шайлоо иш-чаралары улантылууда. Аталган демилгечи топтун жетекчиси Түгөлбай Казаков алар уюштуруп жаткан элдик курултайдын өзгөчөлүктөрү туурасында төмөндөгүлөрдү айтып берди.
Бул негизинен республикалык курултайда Кыргызстандагы коомдук саясий абал, андан чыгуунун жолдору жана курултайды баш мыйзамга көзөмөл функциясы менен киргизүү. Ушул эки гана маселе каралат. Азырынча эл өзү көтөрүп атат. А бул республикалык курултайга жардам керек болот албетте. Азыркы заманда түз жүргөн кишинин баары кедей. Кудай буйруса, көп түкүрсө көл болот дегендей ошондой болуп өтөт го. Биз кимдир бирөөдөн бир чоң акча алып алып ошонун көзүн карап калбайлы деп атабыз да. Анын башына бир да саясий партия тура албайт.
Өткөн жылы 23 мартта мурдагы президент Курманбек Бакиевдин демилгеси менен жылына бир ирет чогула турган ынтымак курултайы чакырылган болчу. 7 апрелден кийинки бийлик алмашуудан кийин аталган ынтымак курултайынын дайын дареги байкалбай кеткен. Айрымдары аны убактылуу өкмөт өзүнүн декрети менен жоюп салыптыр десе, экинчилери анын иши кайрадан жанданып жаткандыгын айтышат. Бирок аны уюштурууга азыркы бийликтен колдоо болору чечиле элек. Буга карабастан Төр кеңештин төрагасы Садыкбек Аблесов жобого ылайык ынтымак курултайын өткөрүүгө учурда даярдыктар жүрүп жаткандыгына токтолду.
Бишкек курултайды декрет менен эч ким жойгон жок. Кандай кагаз документти көргөн жокмун мен. Бул элдер шайлаган курултай делегаттарда. Положениеси боюнча курултай бир жылда бир жолдон кем эмес өтүш керек да. Февраль, марттарда курултайды өткөрөбүз го. Себеби убактысы келип калды. Элден, партиялардан көп сунуштар түшүп атат. Ошону Төр кеңеште карап турганан кийин күн тартибин бекитебиз го.
Ошол эле учурда бийликтин демилгеси менен жазда суусамырда калктын түрдүү катмарларынын жана бардык саясий күчтөрдүн катышуусунда курултай өтө тургандыгы маалым болду. Бул тууралуу Жогорку кеңештин төрагасы Ахматбек Келдибеков мамлекет башчысы менен макулдашылгандыгын 31 январда өткөрүлгөн маалымат жыйынында билдирген. Мындан сырткары Ар Намыс жана Бүтүн Кыргызстан партиялары элдик курултайды баш мыйзамга киргизүү демилгеси менен чыгышты. Бүтүн Кыргызстандын төрагасы Адахан Мадымаров курултайдын иштөө тартиби мыйзам менен аныкталышы керек деген ойдо.
Бул жанакы коктук болот курултайына, уруу курултайына же кесиптердин курултайына эмес, эл курултайы деген институтту баш мыйзамга киргизүү керек. Эл курултайынын жүрүм туруму, алардын ыйгарым укуктары кандай шартта куралат, ушунун бүт баары конституциялык мыйзам менен аныкталышы керек. Анан ким оюна келсе эле курултайды жыйнай коелу деп айтып аткан нерсе бул туура эмес. Андай курултайлардын канчасын өткөрдүк? Ал курултайдын макамы кандай болот? Ал курултайдын кабыл алган чечими кимдер тарабынан аткарылат? Бизде барбы ошондой мыйзам? Жок да. Жок эле туруп болбогон нерсени жасай беребиз.
Бирок элдик курултай институтун расмийлештирүү үчүн баш мыйзамды өзгөртүү боюнча жалпы элдик референдум өткөрүүгө туура келет. Бирок жаңыдан кабыл алынган баш мыйзамда аны 10 жылга чейин өзгөртпөө талабы киргизилген. Президенттик администрациянын жетекчиси Эмил Каптагаев азыркы бийликтин каршылаштарынын жогору дагдай демилгеси менен макул экендигин ачыктады.
Баш мыйзамды өзгөртпөйбүз деген менен бирок азыр ушундай маселелерди караш керек болуп атат. Ал эч кандай бир жаманчылыкка же дагы бирдемеге алып барбай, төрсүн курултайлар элдин оюн угуп туруш керек. Мына азыркы жогорку кеңештин биргенчилиги бар, булар партиялардын гана кызыкчылыгына иштейт. Көтөргөн демилгеде бул элдин кызыкчылыгына иштеген дагы бир орган болуш керек.
Антке менен элдик курултай институтун киргизүү демилгесине каршы чыккандар да четтен табылат. Идеялардын борбору коомдук уюмунун жетекчиси Аскарбек Асаналиев курултай аркылуу башкаруу түрдүү саясий кызыкчылыктардын кагылышуусуна алып келет деп кооптонот.
Курултай деген тиги моңгол менен татардыкы курултай сабантуй бизде болгон эмес. Ал баягы сиядаринде кичине пайдаланса болмок. Азыр болсо рынок деген бар азыр. Рынокто невозможно, абсолютно тиги аны применять этсе да вообще бизде анархия болуп кетет.
Ошол эле учурда талдоочулар ар кандай саясий күчтөр коомчулукта популярдуу деп эсептелген курултайларды өткөрүү аркылуу президенттик шайлоонун алдында упай топтоо аракеттери болуп жаткандыгын да жокко чыгарышпайт. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүз уланта ыстык моктук аскердик бөлүктө курал жарактарды, ок дарыларды жана жардыруучу заттарды түгөлдөө үчүн текшерүү учурунда 80 детонатор, 240 капсул детонатор жана 400 метр сапердик джип кем болуп чыкты. Жоголгон заттардын күчү жана коркунучу туурасында аскерий эксперт Токтогул Какчекеев кабарчыбыз Айзада Касмалиевага айтып берди.
Огнепроводный шнурда жанагы бихфордук шнурда айтат, капсул детонатор деген жана жардыргыч заттарды коюп, ошонун арасына коюп детонация берет да, ана ошондо жардыргыч заттар жарылат. Жардыргыч заттар детонаторсуз жарылбайт.
А жанагы 240 ошол капсул детонатор деген берки 80 детонатордон эмнеси менен айырмаланат жөнөкөй детонатордон?
Капсул детонатор деген ал жанагы баягы от алдырчу капсул деп коет. Пистон капсул. Мына мылтык атканда мылтыктын огунун ичинин артында турабы пистон капсул. Ошого тийгенде ал жалын чыгарат дагы дарыны өрттөп анан кийин мылтык атылып кетет. Мына ушул принципте эле жардыргычтар болот. Адегенде мисалга толовый шашка деп коет. Мында 200 граммдык 200 граммдык 3 метр болот толовол деген зат болот. Мына ошого жанагы пистон детонаторду коюп капсул анан жардырат. А берки детонатор дагы коюлат дагы ага жанагы бихфордук шнур деп атпайбы жана джип деп мына ошону менен аны өрттөйт. Өрттөгөндө мисалга мына ошону менен жанагы детонаторга ошону койгондо анан ошону менен бөлөк заттар мисалга.
Бирок бул мына детонаторлор жоголуп кетти, 80 даана анан 240 даана деп атпайбы, мунун канчалык деңгээлде коркунучу бар?
Өтө чоң коркунуч. Мисалга бир эле детонатор менен 1 тонна жардыргычты актамдын астына коюп 2-3 мешокту анан детонаторду коюп анан ошол детонаторга взрывательди мисалга радио взрывательди койсо ошонун убактысы келгенде ошол радио взрыватель менен жардырып жиберсе болот. Же болбосо ал жерге электронный взрыватель жанагы электронный саат окшогон взрыватель же болбосо аны жанагы подрывной машинка менен жардырса болот. Мына мисалга ошол аманитти ошол ток тобул кесинин платинасына же болбосо темир жолдун көпүрөсүнө баасир партизан жөнүндө кино көрбөдүңөр беле?
Бул детонаторлор жоголду, анан буга кандай баа берсе болот? Бул шалакылыктын кесепетинен болдубу?
Бул шалакылыктын анча курал жоголбойт. Аны бул өтө коркунучтуу куралдын мындай шайманы болот да. Ошондуктан муну атайын муну эметет кыскылат да бөлөкчө коет. Анткени бул коркунучтуу зат. Курал жаракты боюнча артех вооружениянын тээлеген киши болот. Же болбосо ошол артех вооружения ошол саперный взвод рота ошолордун карамагында болот. Анын үстүндө инженер полка болот, же болбосо инженер бригада, инженер батальон ошолор зам ошолор тээлет. Эми муну көбүнчө буларды саткан командирдин приказы менен сатса болот, орун басарларын сатса болот, ошол эле склад менен сатса болот. Керек деген кишилердин колуна түшөт. Керек деген кишилер мисалга браконьерлер аны пайдаланат, жол куруучу компаниялар сатып алышат, самолетти жарганы жардырганга болот да любой нерсени жардырса болот. Мына мисалга террористтер келгенде баягы жергиликтүү элдердин арасына кирип эми кыргыз мамлекет бийлигинде бардыгы сатыка болуп калбадыбы? Сатылбаган киши жок бүгүнкү күндө. Анан бала өзүнүн максатын аткарыш үчүн ошо таанышышат, кыргыз мамлекетинин аттуулу болгон аракеттенишет, үй сатып алышат, акырындап отургандан кийин жана баарык складтар менен дос болушат.
Азыркы шартта мисалы кимдер сатып алышы мүмкүн?
Террористтер, сепаратисттер, радикал сепаратисттер.
Аскерий маселелер боюнча эксперт Токтолук Акчекеев менен Айзада Касмалиева маектешти. Бишкекте саат 7:15 өттү. Назарыңыздарда таңкы азаттык, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүн 3 февраль, бейшемби. Каирдин борборунда авал чыңалуу бойдон кала берүүдө кечээ Мубаракты колдогон адамдар менен ага каршы чыккан демонстранттар ортосунда кагылышуулар болуп 3 киши набыт кетти. Бүгүн Жалал Абадта Санпа окуясы боюнча сот уланат. Терроризмге каршы күрөштө АКШ Кыргызстан менен кызматташууга даяр. Эртең Бишкек шаарынын мэрин шайлоо болот. АКШ президенти Барак Обама Россия менен атомдук куралдарды кыскартуу боюнча келишимдерди ратификациялоо жөнүндөгү документке кол койду. АКШнын 30 чакты штатында кар аралаш жамгыр жаап, катуу бороон каптады. Эми Египеттеги окуялар жөнүндө кененирээк сөз кылабыз. Каирде кырдаал чыңалуу бойдон калууда президент Мубаракка каршы болгондор менен аны колдогондор борбордук аянтта кечээ кагылыша кетип, массалык кагылышта 3 адам өлдү. 500-дөн ашуун киши жарадар болгонун Египеттин саламат сактоо министрлиги билдирди. Кененирээк Гүлайма Шакеева баяндайт.
Окуяга күбө болгондордун айтуусунда Каирдин Тахрир аянтында Мубарактын миңдеген жактоочулары Атчан Төөчөнтейден аянтка келип, эки тараптын тиреши башталган. Президент Мубаракты колдогон калың топ нааразычылыкка чыккандар тарапка таштарды жаадырып, таяктар менен койгулап аларды аянттан сүрүп чыгууга аракеттенгенде кагылышуу башталган. Кагылышта 100 киши жарадар болгону маалымдалды. Окуяны чагылдырып жаткан сыналгы каналдары, аянттагы балдарын көтөргөн аялдар кагылышта кайда бар башка колоону билбей жакын көчөлөргө чуркап жатканын көрсөттү. Мубарактын ондогон колдоочулары Тахрир аянтына Атчан Төөчөн болуп чаап кирип барып, колдорун кармашып турган нааразылык акциянын катышуучуларын камчылап киришкен. Аянтта тургандар болсо Атчандарды аттан оодура тартып түшүрүп, таяк менен сабап жатышканын көрүүгө болот. Кагылышуу маалында Тахрир аянтында жүргөн чехиялык журналист Милан Сима буларды айтты.
Тахрир аянтында кагылышуу болду. Жүздөгөн кишилер жарадар болгонун көрдүк. Адамдар бири бирин таш менен койгулап, таяктап жатышты. Армия ошол жерде турганы менен кагылышып жаткандарды ажыраткан жок. Бизге жеткен кабар боюнча армия кагышкандарды токтотуп тартипке келтире алмак. Каирде абал коркунучтуу болуп бара жатат.
Алар адам Мубарактын жактоочуларынын арасында жүргөн кабарчылар, полиция кийимчен адамдар жүк тарткан машинени айдап алып, мубаракчыларды колдоп кыйкырып жүргөнү маалымдашты. Борбордук аянтта турган армия кагылышып жаткан топторду ажыратуунун чарасын көрбөстөн, аларга жөн гана көз салып турду. Бир саатка чукул кагылышуудан кийин шаардын борбордук көчөлөрүндөгү танкалар эки жакты бири бирине жакындатпай бөлүп турган. Ага карабастан бир нече сааттан кийин кагылышуу кайра башталды. Улуттар уюмунун баш катчысы Бан Ки Мун Лондон шаарында туруп, тынчтык жол менен өтүп жаткан митинг жыйынга чабуул коюу чектен чыккан иш десе, Британ премьер-министри Дэвид Кэмерон эгер Мубарактын режими зордук зомбулукту каржылап же колдоп жатса, бул эч келишпей турган нерсе деп кошумчалады.
Гүлайма Шакеева Египеттеги соңку окуялар жөнүндө айтып берди. Теманы улантабыз. Египет тышкы базарга мунай сатып айт, бирок өлкөдө өткөн жумада башталган саясий кризис дүйнөлүк базарда мунайдын наркынын өсүшүнө олуттуу таасирин тийгизди. Атап айтканда, бир баррель же 159 литр чийки мунайдын баасы эл аралык базарда бир жума ичинде 5% жогорулап $100 чыкты. Амирбек Азам уулу толугураак айтып берет.
Египеттеги саясий кырдаалдан улам мунайдын кымбаттоосун өткөн жумага салыштырганда дүйнөлүк базарда кара май аз сатылып калды деп болгосо да болот. Бирок мындай дегенибиз жаңылыштык болоор эле. Анткени Египетте күнүнө 750 000 баррель кара май өндүрүлүп, анын баары өлкө ичинде керектелет. Aha, munaydın bağısının ösüşünü Egipetten geografiyalık ordu öbölgü boldu. Simon Henderson, Washington'dogu çıkış sayasatı borborunun taldoğuçusu. Anın Amerika avazı radyosuna aytışınca,
Egipet strategiyalık jayda jayğışkan. Suez kanalı Egipet arkılı ötöt. Kızıl Deniz'de Jerutoluk Deniz menen tutaştırgan maanilüü munay borosu da uşu jerden ötöt. Munay bazarı uşu boru joldur üzülöt tüp çoçuluğuda. Oşunuktan bu jerde eş nersi bolboy atıp, munay bazarında nark kötürüldü. Себеби алар коркунучту сезишүүдө.
Деген менен Азия менен Европаны бириктирген эң кыска жол ачык турат. Суэс аркылуу дүйнөлүк керектөөнүн жана мунайдын 10% ташылат. Александрия шаарынын жанындагы терминалдан күнүнө кемелерге 2,5 миллиард баррель мунай жүктөлөт. Анын дээрлик баарысын Европа пайдаланат. Египеттин аскерий жетекчилиги Суэс каналынан кемелер ыраттуу өтөт деп кепилдик берди. Ага карабай кээбир компаниялар жүктү Африка тумшугу менен ташый баштаганы маалымдалууда. Мунайдын кымбаттоосуна Суэс каналынан да Египеттеги кырдаал Перс булуңундагы ири мунай экспорттоочу өлкөлөргө жайылып кетет деген кооптонуу чоң түрткү берди. Мындай пикирин Кипрде чыкчу мунай соодасына адистешкен Middle East Economic Survey журналынын талдоочусу Дэвид Кнот азаттыкка билдирди.
Бу жерде Суэцте анча көп мунай жоголбойт. Баанын жогорулашы Египеттеги кризис бир кайра кеңири аймакка жайылат деген тариздеги кооптонууга байланышкан. Тунистин өкмөтү кетти. Египетте да ошондой болушу ыктымал. Ошон үчүн үргүлжү саясий проблемалар каптап кирсе, мунай менен камсыздоодо жана дүйнөлүк экономикада чоң проблемалар жаралат деген чочулуулор болууда.
Ырас эле Тунистин президентинин өлкөнү таштай качуусу коңшулаш Египетти. Андан ары Иорданияны, Йеменди, а түгүл Сауд Арабиясында козголтту. Өткөн жумада Жиддахтын көчөсүнө жүздөгөн адамдар чыгып, өкмөттүн суу ташкында жабыркаган аймакка татыктуу көмөк көрсөтпөгөнүнө нааразылык билдиришти. Саудиялыктар да жүрүштү уюштурууда Египеттегидей эле уюлдук телефондорду пайдаланды. Полиция ондогон адамдарды кармап, акцияны ыкчам токтотту. Жакынкы чыгыштагы жагдай Абу-Даби, Кувейт, Амман жана Эр-Рияддын баалуу кагаздар базарына да тескери таасирин тийгизди. Мунайдын баасынын өсүшүнө АКШнын экономикасында 2010 жылдын 4-чү кварталындагы 3,2% өсүү, январда 190 миңдей жаңы жумуш орундары түзүлгөнү тууралуу кабар да өз таасирин тийгизди. Мындан тышкары Кытай, Индия, Германияда экономика нарышы басаңдабай өсөт деген ишеним да мунайга керектөөнү көбөйтөт. Демек карамайга талап өсөт деген ишенимди жаратты. Бул арине базардагы баанын көтөрүлүшүнө алып барды.
Египеттеги окуялардын экономикалык кесепеттери жөнүндө Амирбек Азамулу айтып берди. Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Египеттин Каир шаарында Баткен облусунан 30 ашык бала диний билим алып жүрөт. Алар менен облустук казыят байланышып абалын билип турат. Азырынча кооптонууга негиз жок, дейт Баткен облусунун мусулмандарынын казысы Султан Ажы Гапыров. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров менен маегинде.
Султан мырза, айтсаңыз, ушул бүгүнкү күндө биздин аймактан ушул Египетте, Каирде окуп жаткандар барбы?
Ооба, чындыгында бүгүнкү күндө биздин Баткен областынын аймагынан ушул Египетте, Каир шаарында окуп аткан студент балдарыбыз, булардын көпчүлүгү мына бул Аль-Азхар университетинде мындай диний жаатта окуп аткандары көп. Анан кечеги Египетте болуп аткан акыбалдардан биз дагы кыйла кыжалаттанып, ошо өзүбүзгө тиешелүү ошо байланышып турган балдар менен чалышып, сүйлөшүп, акыбалдарын билдик. Негизине алганда бүгүнкү күндө ошо жалпы эле Кыргызстандан барган Египеттеги студенттердин абалы тынч. Булар 7-чи микрорайон деп ошо жак жагында турушат экен. Болуп аткан окуялар негизинен центр жерлерде болуп атат деп айтышты. Кечээ кечинде мен бул окуя боюнча сүйлөшүп, биздин Кыргызстандык студенттердин абалынын тынчсыздыгы жөнүндө толук маалымат алдым.
Бул жерден ошол студенттердин ата-энелери мындай калатыр болуп силерге кайрылып эмнетип атышкан жокпу?
Жок, мындай да бул себеби дегенде бул кеткен окууга кеткен окуучулар атайын казыят тараптан кеткен окуучулар эмес. Биринчиден. Экинчиден азыркы күндө мына уюлдук байланыштар өтө жакшы ыңгайлуу шартты түзүп атат. Ар бир ата-энелер өздөрүнүн балдары менен түз эле телефон аркылуу байланышып акыбал берип турушат.
Бүгүнкү күндө эми канча бар ошол уткан болжол менен, эгер каттоодон өтпөсө?
Бул негизи казыяттан дагы, же муфтияттан, же болбосо мынабу тышкы иштер министрлигинен бул нерсе мындай атайын каттоо жүрбөйт окшойт менин билишимче. Негизи казыятта жүрбөйт мындай каттоо. Анан кийин биз мындай анализдеп ушу биздин сырт та чет мамлекетте, облусубузда чет мамлекетте окуп аткан кайсы мамлекетте канча бала окуп атат деп бир аныктап божомолдор жүргүзгөнүбүздө бир 30га жакын бала биздин облустан Каирде Али Асхар университетинде окуп атат.
Азыр эми ошондо 30дай эле бала Баткен облусу боюнча
30дун эми бул мындай точно 30 деген сөз жок, мындай салыш мындай орточо алганда 30га жакын бала ушу биздин облустан барып окуп атышат.
Эми мына ушул чет өлкөлөргө диний билим алуу үчүн кетип аткан жаштарыбыз каттоодон өтпөйт экен, алар кандай билим алып атышат? Мына бизде тыюу салынган кээ бир агымдарга, багыттарга кирип кетип аткан жокпу ошолор? Кандай дейсиз?
Сурооңуз өтө бүгүнкү күндөгү бир орчундуу маселенин аймагында болуп атат. Чындыгында бүгүнкү күндө биздин Кыргызстандан чет мамлекеттерге мындай диний жаатта окууга кеткен балдардын так тизмеси чындыгын айтканда жок. Бирок мындай бүгүнкү күндө бизде муфтиятта болуп аткан реформалардын негизинде айыл жерлердеги имамдар менен райондук, шаардык, областтык деңгээлде ушу элдердин арасында сурамжылоонун артында ошол эми тактап атабыз, кайсы бала каерде окуп атат деп. Анан бүгүнкү күндө ал кайсы жерде, кимдин колунда эмне окуп аткандыгы жөнүндө ар бири жөнүндө так маалымат болбосо дагы, негизинен ушул университетте же мына ал окуу жайда окуп атат деген маалыматтар болуп атат. Анан муфтиятта азыр бизде чоң реформа жүрүп, уставтагы жаңы алымча кошумчалар жүрүп атат. Эгер ушул уставыбызды бир жөнгө салып, колго киретип кабылдап алганыбыздан кийин бул нерселер, ал устав бардыгыны караган, бардык пайызда чечилет деп ойлойбуз.
Рахмат.
Баткен облус мусулмандардын казысы Султан Ажыгапыров менен Жениш Айдаров маектеште. Аба толкунунда таңкы азаттык кезек басма сөз жаңылыктарында байланышка Бишкектен кабарчыбыз Шайлообек Дүйшеев чыгып жатат. Саламатсызбы? Бүгүнкү гезиттерде кандай кызыктуу макалалар чыгыптыр?
Саламатчылык. Учур кести Мелисе Шимкановдун алдыңа келсе атаңдын кунун кеч деген ат менен үч бетте турган маегин басты. Анда Ак Үйгө барып Бакиев менен иштешкен Мелистин өткөнү менен кеткени азыркыга чейинкиси башынан аягына дээри баяндалган. Белгилүү драматург кыргыз эл жазуучусу Бексултан Жакиев 75 жашта. 75 жашка чыгуу кандай экен деген суроого драматург ата тегинен сөөгү таза, акылы ордундагылар үчүн 75 жаш жүрөк түшүрө турган деле жаш эмес, коркпой чыга бергиле деген эл жазуучусу өмүр жолун, балалык кезин, чыгармачылыгына байланышкан айрым бир кызыктуу жагдайларга токтолуп, өлкөнүн азыркы абалына баасын берди. 7 апрелдеги трагедия, бул элдин көтөрүлүшү, ал эми июндагы Ош кыргыны 7 апрелдеги элдик көтөрүлүштүн максаттарына каршы уюшулган контрреволюция. Бийликтен тайгандар, алардын жактоочулары дегенде контрреволюцияны Маевкада баштады. Анда майнап чыкпаганда түштүктө облус борборлорун басып алып, кыргыз менен кыргызды кырылыштырган жарандык согуш баштоону көздөдү. Ал мүдөөсү да ишке ашпаган соң өзбек кыргыз кан төгүүсүн уюштурду деген азыркы кырдаалда эң башкысы ынтымактан өтөөр саясат жоктугун, жетекчилер оңолмоюн эл оңолбосун, апрель көңтөрүшүнүн максаты негизги максат болушу зарылдыгын, аны унутсак ынтымагыбыз ыдырап кайрадан тас кейпибизге түшөрүбүздү айтты. Асман Кейжи кести Куу турмуштун курултайлары деген ат менен Урмат Иманалиевдин Куу турмуштун курултайлары аттуу баяндамасын тартуулады. Автор анысында саясатчылар бир системанын алкагында бийлик алмаштыруудан көрө системаны алмаштыруу менен бийликке келүүнү оңой көрүп алышканын, мындай саясат кыргыз мамлекеттүүлүгүнө доо кетирэрин, эгер суусамырда өтө турган курултайда азыркы коалициянын атынан президенттикке бир талапкер чыга турган болсо, анда улутубуздун утканы болорун, деги эле улуттук биримдикке келмейин Куу турмуштун курултайлары улана берэрин билдирип, акыркы кездеги Кулов менен Мадумаровдун ушул багыттагы аракеттерин мисалга тартты. Ушул эле Асман Кейжи кестинин суроолоруна жооп берген Жогорку Кеңештин депутаты Камиля Талиева да Бакиевдин ынтымак курултайынын эч кандай конституциялык укугу мыйзам түрүндө аныкталбагандыктан максатына жетпегендигин, ал эми бул жолу андайга жол бербей конституциянын негизинде курултай өткөрүү керектигин айтса, Текебаев башында туруп жасылып ишке кирген баш мыйзамды сыңгалган коомдук Мирдастан Сарыгулов ачык катын жар салды. Ал ачык кат элдин эмес, партиялардын гана кызыкчылыгын көздөгөн баш мыйзамдын автору Өмүрбек Текебаевке деп жазылган аят кести белгилүү экономист Айыл Сарыбаев менен аңгемелешти. Аны кийинки бөлүгүбүздө улайлы сөз кайрадан Прагада.
Рахмат, Шалубек Дүшеев басмасөз жаңылыктары менен тааныштырды. Баяндаманын уландысын сизден саат 9:00 күтөбүз. Сиздер таң азаттыкты угуп жатасыздар. Алдыдагы жарым саатта сиздерге жаратылышты коргоо темасына арналган тегерек үстөл маегин сунуш кылабыз. Эмесе биздин толкунубуздан кетпеңиздер. Бишкекте саат 7:30 болду. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. 3 февраль бейшенбинин таңындагы берүүлөрүбүздү улантабыз. Адегенде болсо акыркы кабарлар. Каирде абал оорбойдон калууда. Кечээ кагылышууларда 3 киши набыт болуп 600 жакыны жараат алды. Мубарактын бийликтен кетишин талап кылган демонстранттар менен президенттин тарапкерлери бири бирине таш, жыгач союлдарды, күйүүчү май куюлган бөтөлкөлөрдү ыргытып мушташып жатышты. Ушул тапта да Тахрир аянтында алар оорбойдон калууда. Аткылашуу жарылуулардын үнү угулуп жатканы кабарланууда. Жер жерлерде өрт чыгып жатканын көрсө болот. Телеканалдардан Мубаракка каршы чыккандар, аларга чабуул койгондор жөнөкөй кийим кийген полиция кызматкер болчу деп расташууда. Ички иштер министрлиги болсо мындай дооматты четке какты. Мындан аркы кагылыштарды алдын алуу үчүн Тахрир аянтына каршылаш тараптардын ортосуна аскерий техника орнотулганы кабарланууда. Элдик толкундоолор мындан 10 күндөй мурун башталган. Улуттар уюмунун болжолунда ошондон бери 300 жакын киши каза тапты. АКШ президенти Барак Обама Россия менен атомдук куралдарды кыскартуу боюнча келишимдерди ратификациялоо жөнүндө документке кол койду. Ошентип ратификация процесси аяктады. Бир апта мурун ушундай эле документке президент Дмитрий Медведев кол койгон келишим эки өлкө ратификациялык документтерин бири бирине тапшыргандан кийин күчүнө кирет. Старт келишимине ылайык тараптар стратегиялык ядролук арсеналын дээрлик 3/3 бөлүгүн кыскартууга тийиш. Бүгүн Жалал Абад Асанов окуясы боюнча сот уланат. Акыркы соттук териштирүү 19 январда өтүп, кошумча күбө катары суроо үчүн июнь окуяларында убактылуу өкмөттүн түштүк аймагындагы өкүлү болуп турган Исмаил Исаковту, Жалал Абад облусунда комендант болгон Кубатбек Байболовту, облус губернатору Бектур Асанов менен Сузак жана Базар Коргон райондорунун акимдерин да чакыртуу өтүнүчү айтылган эле. Соттук материалдар боюнча Санпа заводунун айланасында 10 адам каачылык менен өлтүрүлгөн, 44 киши жабырлануучу, 96 адам күбө катары катталган. Баштапкы сот 19 соттолуучунун 17 өмүр бою эркинен ажыратуу, калган 2 кишинин ар бирин 25 жылдан түрмөгө кесүү өкүмүн чыгарган. Санпа окуялары июнь айында орун алганын эсиңиздерге сала кетейин. Терроризмге каршы күрөштө АКШ Кыргызстан менен кызматташууга даяр. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин төрагасы Акматбек Келдебеков АКШнын Кыргызстандагы элчисинин орун басары Лари Мэммот менен өткөргөн жолугушуусунда айтылды. Спикер өткөн жылкы окуялардан кийин өлкөнүн абалы кескин начарлаганын белгилеп, Кыргызстан учурда эл аралык өнөктөштөрдүн колдоосуна муктаж экенин билдирди. Мэммот АКШ кызматташуу тууралуу Кыргызстандын конкреттүү сунуштарын коргоого, кароого даярдыгын, мындан ары да жигердүү кызматташууну улантууга кызыктар экенин белгиледи. Парламентте бүгүн адам укуктарына байланышкан мыйзам долбоорлору каралат. Бүгүнкү күн тартип боюнча администрациялык жоопкерчилик, кылмыш жаза жана жазык процесстик кодекстерине адамдарды сатууну алдын алуу жана ага каршы күрөшүү жөнүндөгү мыйзамга өзгөртүү жана толуктоолорду киргизүү тууралуу долбоорлор каралат. Бул маселелер боюнча ички иштер министри Зарылбек Рысалиев баяндама жасайт. Эртең Бишкек шаар мэринин шайлоосу болот. Тиешелүү жарлыкка президент Роза Отунбаева кол койду. Азыр Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Иса Өмүркулов апрель инкылабына чейин болсо, бул кызматта Жогорку Кеңештин Атажурт фракциясынын депутаты Нариман Тулеев болгон. Норвегиялык депутат чуулгандуу WikiLeaks сайтын 2011 жылкы Нобель тынчтык сыйлыгына көрсөттү. Снор Вален сайт сөз эркиндигине жана акындуулукка салым кошту деп эсептейт. Синоптиктердин маалыматына ылайык, эртең Бишкек шаарында мезгил менен жаан чачын болот. Аван температурасы 7-9 градус жылуу. Эмесе кезек апта темасында бүгүн биз жаратылышты коргоо темасын талкуулайбыз. Тегерек үстөл маегин Бишкектен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Бүгүн биз табият жана анын айланасындагы маселелерди талкууламакчыбыз. Бул талкууга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, белгилүү ишкер Аскар Салымбеков, айлана чөйрөнү коргоо Токой чарба агенттигинин башчысы Бимырза Токторалиев жана окумуштуу эксперт, айлана чөйрөнү коргоо Токой чарба агенттигинин коомдук көзөмөл кеңешинин төрагасы Кайрат Молдошев катышып жатат. Булардан тышкары биз телефон аркылуу Бириккен Улуттар Уюмунун өнүгүү программасынын экология долбоорунун координатору Фарида Балбакованын дагы пикирин пайдаланмакчыбыз. Анда талкуубузду баштай берели, эгер сиздер уруксат берсеңиздер. Адатта чет өлкөлүк коноктор Кыргызстанды эң эле жаратылышы кооз өлкөнүн катарында санайт. Ошол эле мезгилде коомчулуктун алдыңкы катмары учурда табият өтө жабыркап өксүп баратканын айтып коңгуроо кагып келе жатышат да. Муну көп учурда толгон токой кин казуулар менен байланыштырып жүрүшөт. Ушундай пикирлер сиздерди ынандырабы же дагы ушул жаратылышка запкы келтирген башка себептер барбы?
Чындыгында эле биздин жаратылыштыбыздын кооздугу, анын байлыктары узактан бери, балмузактан бери келе жаткан биздин чоң байлыгыбыз. Анан эми мына цивилизация деп атабыз. Башка улам бир фазадан экинчи фазага өткөндө дагы алардын ар бир учурда эң эле жабыркаган айлана чөйрөгө таасирин тийгизишет экен да. Мен ойлойт элем, кен байлыктардын азыркы убакта иштетилип жаткандары дагы ушул эгерде илимий негизде боло турган болсо, чындап айтканда жаратылышты жөн эле карап отура бербейбиз да. Аны башкара билип, экономдук айталы, ошол акылга деген илгии.
Албетте, эми экономика деп сиз жана айтып атасыз. Ошол эле мезгилде жаратылышты башкара албай жаткандан ушундай жаратылыш өңүнөн азып өксүп кетип атабы? Аскар мырза, сиз кандай дейсиз?
Акыркы жылдары мынакей дүйнө жүзүндөгү коомчулук дагы бул маселе боюнча чоң мындай кабатарланышып чоң жыйындарды өткөрүп атышат. Былтыр Копенгагенде 2009 жылы, былтыр 2010 жылы Мексика Канкунда дүйнө жүзүнүн бүт мамлекеттеринин жетекчилеринин катышуусу менен ушу экология маселелерин изилдеп аткан жетекчилердин арасы менен ушул маселелер көтөрүлүп атат. Ошол жерде кандай биз чекке жеткенибиз көрсөтүп атат. Ошол жерде биз момундай эле чуркаган бойдон эле баягыл жардан алыс кеткендей эле баягыл бир эми айтып коеюн, баягы акыры кыяматка кетип бараткандай эле сезилип атат да. Экология баардык мынакей ушул өзүбүздүн жер шаарыбызда бузулуп атканы ар бир кичинекей баладан чоң адамга дейин сезип атышат. Ар бир мамлекет өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша баягы иштерди жасап атат. Биз дагы мынакей Кыргызстанда дагы, бирок жасаган ишибиз ушул экологияда жасаган ишибиз менен жанагы экология бузулуп аткандын айырмасы жер менен асмандай болуп атат.
Азыр ошо сиздердин назарыңыздарга азыр талкууну баштардын алдында баткендик эколог Алтынбек Мисралиевдин пикирин жаздырып ала койдум эле. Азыр сиздерге ошону угусам, анан андан кийин Кайрат мырза сиздин пикириңизди уксак.
Жаратылыш деген боюнча бизде түшүнүгүбүз жок. Жаратылыш эмес, даже өзүбүз адамдар бирибизге бирибиз мамилебиздин жоктугунан кандай көп кыйналып аткан болсок, биз жаратылыш деп вообще азыр негизинен түшүнө элекпиз.
А түшүнүш үчүн эмне кылыш керек?
Жалпы коом, мамлекеттин баары биргеликте иш алып барышыбыз керек. Ушундай түшүнүү иштерин алып барышыбыз керек. Буга маани берилген жок. Маани берилбей атат. Эмне деген гана байлыктарыбыз бар, ошондо мисалы жан жаныбарларга кандай мамиле кылышты үйрөнүшүбүз керек.
Мына ушундай. Кайрат мырза, сиз кандай дейсиз, бул Алтынбектин пикири канчалык сизди ынандыра алат экен, кандай жүйөлүү болуп атат?
Албетте, Алтынбек абдан жакшы айтып атат. Себеби кыргыз элинде башынан эле табиятка деген биздин генетикалык илгертеден бери мамилебиз бар. Тоого ташка сыйынчы, баарын таза кылып турчу, баягы жайлоодон көчүп атканда да баарын таптаза алып кетчү да. Азыркыдай булганбайт, баарын таптаза алып бүргөн. Бизде генетикалык кыргыздар ушундай башынан элечи. Анан жанакындай коркунуч деп мен ал коркунучтардан деле коркпойм. Себеби биз дагы эле ошондойбуз. Маселе бөлөкчөдө турат да. Маселе мамлекеттик стратегияда. Мамлекеттин азыркы таптагы биздин өкмөттүн айлана чөйрө коргоо боюнча саясаты жөнүндө. Бул жердечи. Биздин Кыргызстандын азыр бүт стратегиялык өнүгө турган экономикалык тармактардын баары толугу менен айлана чөйрөгө жана жаратылыштарына жараша ошолорду пайдаланууга байланыштуу. Мына тоо кен өнөр жайда башында айтпадыңызбы? ал боюнча бул дагы жаратылыш ресурс. Экинчи суу ресурстары, токой ресурстары, мага айтып кетти. Рекреациялык ресурстар ушу боюнча биз 97 жылы туруктуу өнүгүү боюнча стратегияны кабыл алганбыз. Ошол стратегияны дагы эле ишке аша элек да. Мына биз көп саясий нерсеге алаксып кетип атып элечи. Ошол биздин айлана чөйрөгө жана жаратылыш ресурстарын сарамжалды пайдалануу боюнча дагы эле иш-аракеттерди ишке ашыра албай жүрөбүз да.
Мисалы, сиз ошол көзөмөлдөгү кеңештин төрагасы экенсиз. Азыр агенттиктин эмне өксүктөрү бар деп ойлойсуз? Агенттик эмнени жасай албай жатат? Ошол мамлекеттин өкүлү агенттикте.
Албетте, мамлекеттик айлана чөйрөгө коргоо токой чарбасы боюнча агенттиктин колунан көп нерсе келип атат. Себеби статусу төмөн. Мына ички экологиялык саясат, сырткы экологиялык саясат боюнча мамлекеттик агенттүлүк азыр көп нерсе жасай албай атат. Роза Сакымдын өзүнө да жолукканда айтканбыз, агенттүлүктүн статусун жогорулатыш керек. Министрлик же болбосо комитет кылыш керек. Себеби биздин азыр Кыргызстандын 12-13 конвенцияга кол койгонбуз. Ошолорду ишке ашырыш үчүн жана сырткы инвестициялар деп коелу, ошолорду алыш үчүн жана өткөндө биздин президент сентябрда барып обмен долгов на экологию деп атпайбы? Биздин карыздарды экологияга берели депчи. Ошол эрекин чечиш үчүн агенттүлүктүн мамлекеттик структурасы катары статусун жогорулатып ошол маселени чечиш керек.
Анткени менен кыргыз коомчулугунда негизи мындай бир ач көздүк деген нерсе дагы тескери таасир этип ушул жаратылышты коргоого бир залакасын зыянын келтирип атат деген да пикирлер жөн жерден чыккан жер жок да. Мисалы үчүн кийиктер ат башы нарындын базарларында кийиктин эти жөн эле сатылат деген маалыматтарды көп эле угуп жүрөбүз. Ошонун чындыгы барбы? Анан аны ким көзөмөлдөйт? Аскар мырза, сиз айтсаңыз, сиз көбүрөөк каттайт болушуңуз керек.
Иштеп да келбедимби? Эми бул биздин ар бирибиздин мына жерге, сууга, тоого, ташка, токойго, жан жаныбарларга мамилебизди баягы өзүнчө бир мындай гармониялаштырыш керек да, туурабы? Баягы ата бабабыздан келеаткан дастандар айтылып келип атпайбы? Жанагындай Суречкинин баягы кожо жаш дегендердин баары ошол деле бизге таалим сабак болчудай деп эсептейт элем. Бирок ошонуга карабай деле мынакей мен жүргөндө мынакей табигат менен биздин жердин баягы мындай өсүнүн мындай бир өзүнүн бир сигнал баягы байланышы бар экенин дагы мына мен бир эле мисал келтирейин. Баягы 2000 жылы биздин вертолет 15 мартта баягы аркар олжаларга охота жасап жүргөндө кыйрап бир топ киши каза болгон. 4 жыл өткөндөн кийин 15 мартта 2 саат айырмада кайра ошо жазында биз ошол запрет жасап ошо жазында атпагыла төлдөө учурунда ошондо анан кийин атпагыла дегенге үмүт анан кайра карап атпайбызбы? 4 жылдан кийин 15 мартта ошондо кайра экинчи вертолет кыйрап атат. Ата бабаларыбыздан келеаткан жанагы каргыш ошол тийип атат баягы табигаттын баягы каргышычы. Ошон үчүн биз азыр деле мынакей базарларда эттер сатылып атат дейт, браконьерликтер аябай күчөп атат, көлдө балыктарды кармап атышат, тоодо жанагы аркар кийиктерди атып атышат. Мен баягы күнү бир передачаны көрдүм Discovery'нен, жана япондуктар жанагы кээ бир киттерди атпаш керек экен да, заготовка жасап киттердин эттерин анан кийин саттырышат экен. Ошондо баягы экологиянын кишилери ошо базардан кармаган ошол киттин этин таап алышса укмуштай түрмөгө салышат экен да сатып аткан кишилерди. Анан бизде деле баягы экологиялык инспекторлор бар эмеспи? Анан ошол биздин деле жана базарда сатылып аткандар да биз дагы ошондой бир ушунчалык баягы жесткий бир мыйзамдарды кабыл алсак тилекке каршы ошол биздин деле экологдор, милициялар, прокуратуралар ошолорду кайра өзүлөрү
калкалап атышат.
Калкалаган учурлар көп. Ошол эле көлдө билем мен. Мынакей ошол эле тиги Нарын облусундагы жана аркар кийиктерди.
Азыр жаратылыштын дүйнөлүк фондусу каржылаган долбоордун Кыргызстандагы өкүлү Фарида Балбакованын пикирине сиздердин назарыңыздарды буралы, андан кийин талкуубузду улантабыз.
Жапайы жаратылышты коргоо Кыргызстанда абдан ыйлаарлык абалда турат. Азыр бардык жерде коррупция, браконьерлерди кармап күч органдарына өткөрүп беребиз, алар болсо ишти жасалып жатат. Ыкчам көзөмөл тобу браконьерликке каршы түзүлгөн да, жапайы жаратылыштын дүйнөлүк фонду каржылайт аны. Булар ай сайын ушу Ысык көлдүн сырттарында жана браконьерликке каршы күрөш жүргүзүп келе жатат. Акыркы маалымат боюнча 4 кулжа, 10 тоо теке, 80 суурдун териси кармалганда 10 капкан, 3 мылтык алынган. Мунун бардыгы тең укук коргоо органдарына өткөрүлүп берилет. Биз акт түзүп, баарын протоколун түзүп өткөрүп беребиз. Бизге ушул күч органдарынан эч кандай колдоо болбой жатат. браконьерликке каршы, жаратылышты коргоо, жаныбарлар, өсүмдүктөрдү коргоо боюнча эң жакшы мыйзамдар жазылган, бирок бул мыйзамдардын бирөө дагы аткарылбайт да иш жүзүнө келгенде. Ар ким мыйзамды өзүнүн түшүн жоругандай эле өз пайдасына жоруп чечип коюп атышат да.
Тегерестел талкуусунун уландысын бир аздан кийин угаласыздар. Азыр болсо айрым кабарлардын учкай мазмуну. Каирде кечеки кагылышууларда 3 киши набыт болуп, 600 жакыны жараат алды. Азырда борбордук Тахрир аянтында абал курч бойдон кала берүүдө. АКШ президенти Барак Обама Россия менен атомдук куралдарды кыскартуу боюнча келишимдерди ратификациялоо жөнүндөгү документке кол койду. АКШнын 30 чакты штатында кар аралаш жамгыр жаап, катуу бороон каптады. Бүгүн Жалал Абадта Санпо окуясы боюнча сот уланат. Терроризмге каршы күрөштө АКШ Кыргызстан менен кызматташууга даяр. Парламентте бүгүн адам укуктарына байланышкан мыйзам долбоору каралат. Бишкек шаарынын мэрин шайлоо эртең болот. Сиздер таңга азаттык угуп жатасыздар. Бишкекте саат 8:15 калды. Бүгүн 3 февраль бейшембе. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы. Биз азыр тегерек үстөл талкуусунун уландысын угууга чакырабыз. Биз бүгүн табият темасын талкуулап жатабыз. Маекке Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, белгилүү ишкер Аскар Салымбеков, Айлана Чөйрөнү коргоо Токой чарба агенттигинин башчысы Токтор Алиев Беймырза, окумуштуу эксперт Кайрат Молдошев жана жапайы жаратылыштын дүйнөлүк фонду экология долбоорунун координатору Фарида Балбакова катышууда. Талкууну кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы жүргүзүп жатат.
Бемирза, доктор Алиев мырза, айтсаңыз, сиз кандай десем, ушу көп жанагындай мыйзам бузуучулук нерселер болуп атат деп атабыз. Мамлекеттик өкмөт деген бар да, анын бир өкүлү сизсиз. Азыр мисалы ошондой мыйзам бузган аракеттерди катталган фактылар барбы? Биринчиден, аны болтурбоонун кандай механизмдери бар? Ошол кандай механизмдердин үстүндө иштеп атат азыр агенттик?
Туура айтасыздар, уйга жүгүн салабы, үйрөнгөн адат калабы дегенде көпчүлүк учурларда ошо мына Ысык Көлдө азыр эле айтып кетишти, нарында, анан түштүктө жаңгакты койлорунда совсем эле баары жалтырап атат деген ойдон алысмын. Кой аксагы менен миңдейт, кездешип жатат азыр. Мына балык боюнча дагы айталы, ошол кийиктер боюнча, ошондой эле токойлорду кыркуу боюнча. Бирок эң негизгиси азыр биз мына агентствода дагы бир топ реформа кылып атабыз, структуралык өзгөрүүлөрдү кылып атабыз. Себеби кээ бир жерлерде мен акимчиликтен баштап айталып, коргоо органдарын бар мамындай бир коррупцияга аралашып алганда бири бири менен покрывать этип, биринин ишин бири жаап, ошонун негизинде көпчүлүк элдерди дагы азыр эми иренжилүк пайда болуп атат, кагазга жазышып атат, арызданып шатып атат. Дагы биз азыр өзгөчө отрядтарды түзүп, мына жакында эле бир чыгымды билдирбей, өзүбүз общественномеден операторят түздүк элек. Ошол жетөөбүздүн тегерегинен бир эле жуманын ичинде 29,000 иск жасап келишти. Ошо биз ойлойт элек, ошо ведомстволорго бөлүнүп, анан кийин ошол дагы биз бири бирине дал келбей жатат. Мына мисалы айталы, Минприрода деп коебуз, жаратылыш ресурстарын сактоо, алардын эч кандай мынагындай айталы надведомственный эмеге тиешеси жок. Мисалы өздөрү кенгуру уруксат берет, лицензиядан өздөрү контролдогуш керек, аны ушу биздин агентство караш керек. Азыр ошондой эле балыктарды көзөмөлдөө боюнча дагы айыл чарбасында мисалы ошондой эле земель немелерди ушул функцияларыбызды кайрадан кайтарып берип, биздин статусту чындап айтканда жогорулатса, ошондо биз менен дагы эсептешет эле.
Сиздерде деле маалымат бар, Жанышандагы жетим тоону артыкчылыктуу тармактардын катарына, тоо кендеринин катарына кошуп атышат. Ал жерде темир бар деп атышат. Бул Кыргызстандын экономикасына өтө чоң пайда алып келет деп атат. Заповедник бар эмеспи? Ошол тоонун бир капталында э. Ал жерде дүйнө жүзүндө сейрек жаныбарлар бар. Мисалы үчүн ээлик илбирс бар ал жерде. Кандай кыласыңар? Камын көрүп атасыздар?
Мен былтыр февраль айында эл аралык эксперт катары ошол жетим тоого барганбыз да, группа болуп. Анан ошол мезгилде дагы ошол кытайлыктарга, башкаларга колдон колго өткөн экен да, ошо улам эле лицензияны биринен бирине сатып отуруп, биз барып эл менен сүйлөшүп, айыл өкмөттөгү башкалар ушул баардыгы менен сүйлөшкөндөн кийин чечкиндүү түрдө бул жетим тоого тийбеш керек. Сол жагындагы айталы буферный зонабыз, ал жерде болсо абдан сейрек кездешүүчү маралдар бар, бугулар бар, илбирстер бар. Андан тышкарыдагы ошол кытайлыктар бузуп кеткен кыртыштын өзү деле бир нече миллион деген штрафтарга туура келиш керек эле. Анан биз айттык эми азыркы учурда жетим тоону сактап калышыбыз керек. Ал жердеги эң уникалдуу жаныбарлар, чөп өсүмдүктөр, башкалар кездешет. Эми мен как эколог катары дагы ушул кызматка келгенге чейин нарынга барганда дагы ушундай заключение бергенине ошол жыйынтыктан мен өзүм азырынча
мен бул жерде ушул биздин тоо кен байлыктарын изилдеп баягы эле өндүрүшкө киргизиш боюнча бизде мурунку мынакей 20 жылдан бери жанагы лицензиялардычы бир эле министерство эле баягы министр эле баягы келип кандай сүйлөшсө ошолорго лицензияларды бере беришкен да. Бул лицензияны бергенге бир чоң бир биздин өкмөттүн бир мындай авторитетный бир комиссиясы экологический заключениясы менен анан кийин лицензия берилип турса ошо туура болот эле да. Анткени мына азыр жетим тоо деп атабыз, андаш деп атабыз, жер үй деп атабыз, ошо жердин тегерегинде баягы чырлар болуп атпайбы?
Ооба.
Азыр ошо эми мына жашап аткан элдердин баардыгы ошол экологиясын карап бергиле деп атат. Бул жерде эң туура маселе коюлуп атат. Кумтөр кыймылы мынакей азыр күч алып атат, мынакей гезиттерге жазып атышат. Мурунку президенттердеги жана келишимдер кандай түзүлгөн? Ошол жанагы келген жана бизди сыйласа, кыргызстандыктарды сыйласа мындай келишимдерди түзмөк эмес. Ошол жанагы кумтөрдүн экологический жанагы проектисин жанагы мөңгүлөргө кандай таасирин тийгизип атат?
Сиз айтасызбы Кайрат, сейрек учурай турган жан жаныбарлар канча, Кыргызстанда эсеби барбы, аларды коргоонун кандай чаралары бар? Сиз баягы көз карандысыз эколог катары өзүңүздү көрсөтүп жүрөсүз го коомчулукта, окумуштуусуз, кандай анализ талдоолор барбы ушул боюнча?
Албетте, Кыргызстан мурдакы союз убагында кызыл китеп түзүлбөдү беле?
Ооба.
Бизде болсо мына жакында Кыргызстанда дагы кызыл китеп даярдалды. Азырга жаңы азайып бараткан, жоголуп бараткан жаныбарлар, өсүмдүктөрдүн баары киргизилди. Өзгөчө жана баткендиктердин баткан гүлү барбы, айгүл гүлү да ошол киргизилген, ошонун баары киргизилген. Ал боюнча иш аракет агенттүүлүк экологтор тарабынан иш жүрүп атат.
Рахмат Кайрат. Жапайы жаныбарлардын эсеби боюнча ушул эле суроону биз жаратылышты коргоо боюнча дүйнөлүк фонддун долбоорунда иштеп жаткан Фарида Балбакаага да телефон байланышта бердик эле. Азыр Фарида айымдын пикирин угуп талкууну андан ары улайлы.
Тилекке каршы санак жүргүзүүгө шарт жок, каражат дагы жок. Бирок жыл сайын ушул мергенчиликке атайын лимиттер, квоталар бекитилет, санактарды мергенчилик чарбалары жүргүзөт. Бирок алар адекваттуу эмес да, өзүнүн кызыкчылыгына көбүрөөк кылып жазып коюшат да, ар кулжанын санынчы. Алар көбүрөөк лицензия алыш керек. Мурда болсо союздун учурунда биз Улуттук Илимдер Академиясынын зоология институту жүргүзчү да, анан алар чечим кабыл алышчу. Момунча аркар бар, момунча кулжа бар, момунчасын атса болот, калганына тийбейт деп атайын лимит берилчү да. Азыркы убакыт мамлекет бул ишти каржылаганга казынада каражат жок, алар да жүрбөй калды да. Азыр мисалы үчүн Ысык Көлдүн сыртында 25 мергенчилик чарбасы бар. Бул жети өгүз, ак суу, түп, тоңдун сырттары. Ушул жерде мына илбирс сакталып калган. Илбирстин жей турган тамагы аркар, кулжа, суур.
Фарида, кээ бир айылдарда карышкырлар эшиктин оозуна чейин, үйгө чейин кирип келди деп атышат да. Себеби кийиктерди эл жок кылып салып, карышкырдын жер тамагы жок, аргасы чөп
келет. Карышкырдын тамагын адам жеп салса, анан карышкыр келет да короңго чейин. Карышкырларга каршы атайын мергенчилик чарбаларына план берилет. Бирок тилекке каршы ал карышкырды гана атпай, башканы да атып атат. Көбүнчө мергенчилик чарбалары ок дарынын тартыштыгына байланыштуу капкандарды коюшат карышкырга каршычы, ошо сырттарда, Ысык Көлдүн сырттарында.
Жапайы жаныбарларды коргош үчүн биринчи кезекте эмне кылыш керек мамлекет?
Эң катуу көзөмөл болуш керек, жоопкерчилик болот.
Негизи кызыл китепке жазылгандардын саны барбы?
85-жылдагы кызыл китепте сүт эмүүчүлөрдүн 13 түрү болсо, азыр 53 түр кирген. Куштарда 15 түр болсо, азыр 30дан ашык кирди саны. Өсүмдүктөрдөн 60 болсо, азыр 80ден ашык өсүмдүк кызыл китепке кирди. Бул кызыл китеп деген бул мамлекеттин сыймыктана турган нерсеси эмес, бул уяла турган нерсе да. Кызыл китеп деген бул кызыл чек деген сөз.
Жаратылышты коргоочу эл аралык уюмдун Кыргызстандагы өкүлү Фарида Балбакова мына ушундай деди. Туралиев мырза, чын эле бул талуулуу маселелерден го? Мисалы кийиктин кадимки кой сойгондо, уй сойгондо алып келип эле сатып эле базарлардан алып курдак куруп жеп Бишкекке чейин келип атат.
Бул жагынан алганда чындап эле туура айтасыз. Ушул ар бир жан жаныбарды ошондой эле өсүмдүктөрдү сакташ үчүн дагы бизде өзгөчө коркуп кала турган жерлер бир топ. Айталы, жакында Сары Жаз заповедник калалы деп атабыз. Сары жастым үчүн биз эметип атабыз. Себеби ар жактан Казакстандан вертолет менен келип, бул жактан аркарларды, кулжаларды бардыгын ар жака коюп, өздөрүнүн территориясын алып барып атышып, кайра вертолет менен автомат менен алып кеткен учурлар болуп атты да. Эми түштүктө жаңак токойлор боюнча Дашман деген участкабыз бар. Андан тышкары Афлатында же болбосо Аксар районунда жанагы Карагай деп коебуз, же болбосо Кызыл китепке кирген Пихта Семенова деп. Жаңы Кызыл китепти кайрадан карап чыгалы деп атабыз. Айла жоктуктан чыгарылган экен. Мен азыр ревизия кылып улам кайрадан карап олтурабыз. Бизде дагы кемчиликтер бир топ болуп атат. Мына мисалы айтайлы, ошол эле аркарларды санаш боюнча дагы жөн эле алар баягы визуалны карап коет дагы мынча болуш керек дейт. Но на самом деле эгерде акча каражат болуп, башка болуп, айталы транспорт болуп эмеде турган болсо, жаныбарлардын эң жок дегенде бир 80-90% тактык менен аныктасак болот эле.
Жана атан дагы бир маселени көтөрүп атабыз да, жана Баткендик экологдор айтып атат, ушул адамдардын аң сезимин оңдоо боюнча жаратылышты коргоо, сактоо жөнүндө сөз кылыш бир жактуу болуп калат депчи. Адамдардын аң сезимин оңдоо багытында коомчулук, мисалы үчүн сиздерге окшогон атубаштуу кишилер, мамлекеттик кызматкерлер менен окумуштуулар эмне салымын кошо алат?
Мен бир мисал кетирейинчи. Мына тиги Обаманын аялы ак үйдүн тегерегине гүл өстүрүп, картөшкөлөрдү айдап, балдарды чакырып алып, ушуну сактайлы, ушундай өстүрөлү деп президенттин аялы ушундай ишти жасап атат да, мына практика жүзүндө. Ошол баягы депутат болуп жүргөндө бир маселени көтөрдүм эле, азыр дагы мына айтып отурам. Академия науктун жана ботаникалык сад деп коет бар. Анын эми кебете кеч биринен баарын биле чытырман бир өзүнчө токой болуп кетип каралбай. Анан аны эми каражаттын жетишпегендигинен болуп атпайбы? Бир жакшы бир проект жасап, Академия науктун жетекчилери да айткамын, агайга да азыр мынакей бул киши келди айтып атамын. Ушул ботанический садка бир мындай окуу жайын ачсак, биологдорду, ботаниктерди, зоологдорду, географ, ландшафтный дизайнер деп туруп, ошо окуу жайында ошо студенттер өзүлөрү ушул жерге акча төлөп дагы окуйт. Анан ошо балдар өзүлөрү ушул практикадан ошол ботанический садтан оңдой башташат, научно да. Ал жерден үйрөнүп да чыгышат. Азыр мынакей цветовод, садовод деген азыр аябай керектүү профессия болуп калды да. Жанагы мыйзам бар, государственное частное партнерство деген. Ошол мыйзамдын чегинде ошондой бир келишим түзүп алып, иштерди баштасак, мынакей бир жакшынакай 150 гектар жерибиз мынакей шаардын ичинде сонун жер, ошону гүлдөтүп койсок болот.
Мен ушул багытта бир кошумчалап коеюн дедим. Баарыбыз союз учурунда деле айтып жүрсө элек, баягы детсадтан башташ керек, төрөлгөндө башташ керек, башка деп. Бирок мен ойлойм, ушул үй бүлөлүк тарбияда ошол анан үйдөн дагы үйрөтүш керек.
Сиз иштеген агенттик ушул багытта кандайдыр бир сунуштарды, демилгелерди көтөрүп, долбоорлорду сунуштадыңыздарбы?
Билим берүү жана илим министрлиги менен бир топ экологиялык образование дебиз, образование жыл сайын айталы бир нече суммадагы акчаларды бөлөбүз да, ошо балдарды, жаш балдарды мектептеги студенттерге, башкаларга дагы экологиялык билим берүү багытында анан аларды өөрчүтүү боюнча дагы иштерди жүргүзүп атабыз. Бирок бул негизинен дагы эле мен ойлоймун аз. Муну эми чындап айтканда мамлекеттик деңгээлде, мына башка мамлекеттерде айлана чөйрөнү коргоо, экология, вообще токой проблемалары дагы эң орчундуу айталы ведомстволорун же болбосо министрликтерин бири болуп эсептелинет. Бардык айталы министерстволор баары биздин ушул агентчиликке, башкага тиешеси бар да.
Бир мисал мына Кытайда эгер бир даракты кыркып кетсе алдын ордуна дагы бир нече дарак отургуш керек да.
Албетте, биз мына Бибирза туура айтып кетти, бала бакчадан баштайбыз, мектептен баштайбыз. Стратегиялар бар, көп вуздарда экологдор даярдоо боюнча кафедралар ачылган, факультеттер ачылган жүрүп атат. Анан аларды каяка барып иштеп кандай кылары боюнча дагы кичине ошол жерде чындап келип айтканда ушул жерде маселе бар да.
Рахмат. Сиздер айткандай жаратылышты коргоо, табият темасы албетте бул түгөнбөгөн тема. Мунун ар түрдүү көп багыттары бар. Бул теманы буюрса дагы көп жолу талкуулайбыз деген ишенич бар. Бизде бүгүнкү талкуубузду ушуну менен жыйынтыктайлы. Бүгүн биздин табият маселесин талдаган талкууга Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, белгилүү ишкер Аскар Салымбеков, айлана чөйрөнү коргоо токой чарба агенттигинин башчысы Бимырза Токторалиев жана окумуштуу эксперт Кайрат Молдушев катышышты. Табият жаатында ишиңиздерге ийгилик каалайм.
Рахмат сиздерге.
Рахмат.
Берүүбүздү түз ободо укпай калдыңызбы?
Азаттыкты интернеттен каалаган учурду угаласыз.
Азаттык чекит KG сайтында акыркы кабарлар, интервью, макалалар
жана окуя болгон жерден тартылган сүрөт, видеолор.
Дарегибиз
Азаттык
Чекит
KG.
Урматтуу угармандар, ушуну менен 3-февраль 5:00 таңындагы алгачкы бир сааттык программабызды жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү берүүлөрдү Прагадагы студиядан Айнура Жекши кызы алып барууда. Үн операторлор Максат Ахматжан уулу жана Михаил Шульц. Бизди толкунуңузда кала бериңиздер. Бир нече секундтан кийин эмки программабызды баштайбыз.